Du lytter til P1.
Hvad var det? Jo, det er en flok chimpanser, der sidder og hisser sig selv og hinanden op. Og det har i den grad noget at gøre med dagens emne. For i dag der skal det handle om dyr og følelser. Og tvivler man på, om dyr har følelser, så kan man bare gå hen til en, man kender, som har en hund. Så kan man se, at hver gang mennesker og hunde, næsten hver gang mennesker og hunde er sammen, så vælter følelserne rundt i lokalet. Men jeg vil gerne lægge ud med en undskyldning. Jeg vil gerne lægge ud med at fortælle om en rejse, jeg har været på. Det er moderne i vores tid at have været på en rejse. Have været et sted, hvor man tog fejl. Et sted, der var koldt og blæsende. Et sted, der ikke var rart at være. Og så finde ud af, man tog fejl. Man begiver sig ud på en rejse og ender et helt andet sted. Det kan være noget hvidvask. Det kan være noget udbud. Det kan være rigtig mange ting, der løber af sporet, og lige pludselig gør, at man befinder sig et sted, hvor man siger, åh nej, jeg skal på en rejse, jeg skal væk herfra. Og min rejse er en rejse fra dumheden og ignorancen mod det mere vise og oplyste. Og jeg vil starte med at fortælle om, hvordan det var, før jeg rejste. Der kunne jeg godt finde på at gøre grin med dyr. Jeg kunne godt finde på at fortælle historier om dyr, som fik folk til at grine af dyr. Og jeg besmykkede mig oven i købet med videnskabens smukke klæder. Jeg kunne finde på at fortælle følgende historie om høns. Der er et videnskabeligt forsøg, der beskriver høns mentale kapacitet, og det udføres på følgende vis. Og hvis man har en høne, så tror jeg, man kan gå hjem og gøre det derhjemme. Det kræver, at man har et plastikrør, en snor og en hønsegodbid. Og det man gør, det er, at man lægger snoren gennem røret, og så binder man en hønsegodbid fast i den ene ende af snoren. Og denne godbid lægger man foran en høne, der ser godbiden, og selvfølgelig, for sådan er høns, tænker ved sig selv, en godbid, den vil jeg gerne tage. Og så begynder man at gå hen mod godbiden, og så hiver man i snoren, hønen forfølger godbiden, og på et eller andet tidspunkt forsvinder snoren ind i plastikrøret. Og der vil hønen, ifølge det, jeg har læst, stille sig der ved åbningen af plastikrøret, hvor godbiden forsvandt. Og det er en adfærd, der både tjener hønen til ære og også til lidt spot. Fordi æren, der tilkommer hønen, det er, at den er i stand, den bliver stående, den er i stand til inde i sit hønsehoved at have oplevelsen af, at der er en godbid her, selvom den ikke kan se det. Den kan erkende noget, som den ikke ser. Og det, der jo selvfølgelig er, ja, det hvor man siger, okay, det er altså, at den ikke går hen til den anden ende af plastikrøret og venter på, at godbiden kommer ud og spiser den. Og det er brugt til at vise folk, at høns er dumme. Men så sad jeg engang på Sejrø. Konen var inde og skulle købe æg, og det tog lang tid. Og så sidder jeg og kigger på de der høns. Og der kan jeg jo godt se med mine blotte øjne, med min blotte øje, at der foregår jo en hel masse i den der hønseflok. Der er jo ledere og undersåtter og alt muligt, og dyr, der spankulerer rundt. Det er langt mere indviklet end bare det der forsøg med godbiden. Og sidenhen har jeg været nødt til igen og igen og igen at måtte revidere min opfattelse af, hvad dyr kan finde ud af. Og det er også fordi, at forskningsresultaterne vælter ind. Hver eneste uge, måned, kommer der nye forskningsresultater, der tyder på, at nu fisk udviser også adfærd, som man må forbinde med abstrakt tænken eller et eller andet. Så jeg er et helt andet sted, end der, hvor jeg var før. Det har været en lang rejse, det har været en begivenhedsrig rejse, det har været en meget udbytterig rejse, men jeg er et helt andet sted, end hvor jeg var før, og der, hvor jeg var før, der kan jeg kun sige, det var bare ikke i orden. Det var simpelthen ikke i orden, men vi er så et andet sted. Og derfor så er jeg også meget, meget glad for, at vi har dagens program, fordi vi har en ekspert i studiet, der kan tale om de her ting, og som kan være med til at vaske denne plet fra min fortid yderligere bort. Jeg vil gerne sige velkommen til dagens ekspert, Kirstin Dahl Petersen, dyrlæge adjunkt, Universitetshospitalet for Store Husdyr ved Københavns Universitet. Velkommen til dig, velkommen til lytterne, velkommen til et program, der handler om dyr og dyrs følelser. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der skal det handle om dyreadfærd og dyrs følelser, og jeg har en ekspert i studiet. Jeg har lagt ud med en undskyldning, så tavlen er visket ren. Mm. Vi starter forfra på en frisk, det har været en lang rejse. Kirstin, kan du ikke fortælle lidt om dig selv her til start?
Jo, det kan godt. Du startede med at sige, at jeg er dyrlæger, det er ganske rigtigt. Jeg arbejder på Universitetshospitalet for Store Husdyr, som er en del af det, der i gamle dage hed Landbohøjskolen. Det hedder det slet ikke mere, men det kalder vi det stadigvæk, for at folk nogenlunde ved, hvor vi er henne i verden. Mit hovedinteressefelt er egentlig dyrevelfærd i den bredeste forstand, men især rettet mod produktionsdyrene, men dyrevelfærd i det hele taget. Og hvis du tegner tre cirkler på et stykke papir, og så skriver dyr og deres biologi og behov ind i den ene, og så i den anden cirkel skriver hverdagens praktikaliteter, eller det vi gør med dyr, i den anden.
Og hvad er det for eksempel?
Jamen, det kunne være, at vi afhorner kalve, eller kastrerer katte, eller transporterer dyr.
Ja.
Alt det, vi nu gør med dyr. Og så i den tredje, der har du den lovgivning, der skal beskytte dyr, og som regulerer, hvad vi må, og hvad vi ikke må. Så alt efter, hvilket aspekt du kigger på af dyrevelfærd og dyrehold, så vil de her tre cirkler være mere eller mindre overlappende, og det synes jeg er et utroligt spændende felt. Og det leder os jo direkte hen til sådan noget med dyrs følelser. Hvorfor er det spændende? Hvorfor er det interessant?
Ja, og hvorfor er det interessant, hvad dyr føler?
Ja, og føler dyr noget, kan man starte med at sige. Og der kan man jo enten svare ja eller nej, alt efter hvilken overbevisning man har. Eller man kan kvalificere det lidt mere og sige, hvilke dyr? Hvilke følelser? Det kan vi komme tilbage til lidt senere. Hvis vi nu bare starter med at sige dyrs følelser, så er det, det er noget, der interesserer rigtig mange mennesker nu om stunder her i Vesten, i den udviklede verden. Det har ikke altid været sådan, det kan vi komme tilbage til. Men dyr spiller en stor rolle i mange menneskers liv. Vi har kæledyr, som indtager mere og mere centrale roller i folks liv. De er jo egentlig familiemedlemmer i rigtig mange hjem rundt omkring. Der er produktionsdyrene, altså dem, som laver mælk og kød og æg og skind til os. Der er det en stigende forbrugertrend, at vi gerne vil have, at de har et godt liv, så længe de er her. Det samme gælder for søgesdyrene, dyr i zoologisk have. Og man kan også sige sådan nogle programmer, som BBC for eksempel har lavet, hvor man kommer meget tæt på de vilde dyr, de har meget smukke produktioner. Det gør også, at folk føler sig mere knyttet til de vilde dyr. Og derfor så bliver folk interesseret i, hvordan kan vi egentlig, i hvert fald de dyr, vi har i vores varetægt, hvordan kan vi behandle dem bedst muligt? Og for at kunne vide noget om det, så er man nødt til at vide noget om, hvordan dyr oplever deres verden, hvad de foretrækker, hvad de gerne vil undgå. Hvad skal der til for, at dyr har et godt liv?
Og hvordan ved man, hvad dyr tænker? Der er jo en berømt spørgsmål i hjerneforskning i hvert fald. Tom Nagel skrev jo engang en berømt essay om, hvem ved, hvordan det er at være en flagermus. Flagermusen oplever jo verden ved at udsende sine lydsignaler, og så kaste det tilbage, så får den et ekkobillede. Og som Tom Nagel sagde, at ligegyldigt hvor godt vi kommer til at forstå flagermusens hjerne, så vil vi aldrig vide, hvordan det er at være en flagermus. Og det har han jo ret i.
Det har han fuldstændig ret i, og vi kan heller aldrig vide, hvordan det er at være en flagermus, eller en ko, eller en kat. Men vi kan lave nogle kvalificerede gæt, baseret på forskellige videnskabelige undersøgelser.
Og der vil jeg jo lige sige som indledning, jeg kan jo heller aldrig nogensinde komme til at vide, hvordan det er at være dig.
Præcis.
Jeg kan komme med nogle kvalificerede gæt.
Og vi kan tale om det.
Ja.
Ja. Det er straks lidt svært med dyrene. Men inden vi begynder at tale om det, så tror jeg, at vi skal introducere lytterne for tre forskellige begreber, som det er godt at have i baghovedet, når man taler om dyrs følelser. Og det første er antropomorfisme.
Ja.
Det kommer af græsk, antropos, menneske, og morfe, form. Så det er, når man tillægger dyr menneskelige følelser eller menneskelige egenskaber. Det gør man jo langt hen ad vejen i tegnefilm for eksempel og i børnelitteratur. Men man gør det også selv med de dyr, man omgiver sig med. Det er ikke nødvendigvis en dårlig ting, men man skal alligevel lige sådan overveje det. Et klassisk eksempel er Hunden, du kommer hjem, den har tykket dine nye løbsko, du skælder den ud, og du synes bestemt, den ser skyldig ud, og den skammer sig.
Ja.
Ja. Det, du ser, det er en hund, der gør sig lille og lidt valpet at se på. Den slikker sig om munden, den kigger væk, den lægger sig måske på ryggen, den overgiver sig. Den skammer sig ikke, fordi det er jo et menneskeligt begreb. Det indbefatter noget moral og noget
samvittighed.
Samvittighed og en viden om, hvad der er rigtigt og forkert i det her, i den her kulturelle sammenhæng. Det har hunden ikke. Den kan bare se, at et vigtigt medlem af flokken er aggressiv. Nu gør den sig lille og valpet for ligesom at sige, jeg er ufarlig, jeg vil bare gerne være med. Så det er sådan et typisk eksempel på antropomorfisme.
Så første vigtige besked til alle hundeejere derude, der er ikke skyggen af skam eller dårlig samvittighed i jeres hund. Det er udelukkende praktikalitet.
Yes.
Der er en, der er større end mig, der skal lade ud. Jeg lægger mig fladt ned og siger undskyld.
Ja, for jeg vil stadig gerne være med i flokken.
Ja.
Præcis. Det næste begreb er noget, der hedder antropodenial. Det er sådan lidt et hjemmelavet ord. En amerikansk forsker, der hedder Franz de Waal, som har arbejdet meget med primater.
Primater, det er aber og sådan noget, ikke?
Det er aber.
Ja.
Menneskeaberne og også nogle mindre lorilorier og sådan nogle. Det er et udtryk, han bruger for nærmest det modsatte af antropomorfismen, nemlig når man sætter mennesket over alt andet. Det udspringer af antropocentrisme, kan man også sige. Hvor man ligesom benægter, denial betyder benægtelse eller fornægtelse, at dyr har nogle menneskelige egenskaber, eller omvendt, at man finder noget af dyr i sig selv. Så det er at sætte mennesket over alt andet. Og det er Franz de Waal på ingen måde fortaler for. Han vil faktisk hellere have, at man er lidt antropomorf i sin tankegang, fordi han synes, ellers så gør man mennesket for unikt. En unikhed, som mennesket ikke fortjener, fordi at næbdyr ikke i sin egen næbdyrhed lige så unik.
Fuldstændig.
Mm, ja. Og så endelig et begreb, som hedder den sociologiske skala. Har du hørt om den?
Nej, det er et fantastisk ord, jeg vil bruge mange gange i fremtiden.
Ja, det er udviklet af to amerikanske professorer i sociologi i slutningen af 90'erne, Arnold Arliuk og Clinton Sanders. Og det er sådan en skala, man laver bevidst eller måske mere ubevidst over dyr, alt efter hvor meget man bekymrer sig om dem, hvor meget hensyntagen de ligesom har krav på. Så i toppen af skalaen, der vil man finde de dyr, man holder meget af. Det kan være ens egne kæledyr, for eksempel. Det kan også være sådan nogle lidt populære dyr. Meget aktuelt kunne man nævne pandaer.
Eller odderen.
Giraffen Marius, synes jeg godt lige, vi kan genbesøge. Husker du giraffen Marius?
Som ja, fuldstændig.
Giraffen Marius havde jo et navn, og allerede der, så har man et nært forhold til giraffen Marius. Han var jo en ung giraf, en overskudsgiraf fra Københavns Zoologiske Have. En del af deres program er jo, altså deres måde at holde dyr på, er jo, at de gerne vil give dyrene så meget som muligt naturlig adfærd, eller mulighed for at udfolde naturlig adfærd. Det indbefatter, at de får lov at parre sig og få unger. Og nogle gange så har man så for mange unger. Marius var en unge, der var kommet i overskud, og han kunne ikke sendes videre til en anden.
Ingen ville have Marius.
Ingen ville have Marius. Så Marius, han blev aflivet med et præcist riffelskud og døde, inden han nåede at opdage noget, og blev derefter obduceret, så en masse københavnske børnehavebørn kunne se, hvad der var inden en giraf, og det kunne have været en rigtig fin historie, men det blev simpelthen sådan en shitstorm for Københavns Zoologisk Have, som gik verden rundt, og folk havde jo Københavns Zoologisk Have.
Jamen, det blev jo også en god historie hen ad vejen.
Fordi de håndterede det jo så fint.
Ja, de håndterede det jo mere end så fint.
Ja.
De håndterede det ekstraordinært fint.
Ja.
Altså, de viste jo mange, mange andre, hvordan man gør den slags. At man står ved det, men man ikke bliver bange.
Lige præcis. Altså,
de blev ikke bange.
Men jeg sad lige og læste op på det går, jeg tog nogle af de her små udsagn med, som folk havde skrevet på Facebook og på Twitter og sådan noget. I skulle lukkes, barbariske små mænd, der leger Gud. Håber omtalen tvinger jer til at lukke dyre mordere og den slags. Og det er jo interessant at tænke over, fordi hvis vi bevæger os lidt længere ned ad skalaen, så finder vi for eksempel vores produktionsdyr. For eksempel grisene. Og der er jo millioner af unge, raske grise, som aflives eller slagtes. Men det er jo ikke sådan, at direktøren for Danish Crown, han hver dag modtager snesevis af hadefulde
beskeder. Nej, men det begynder. Der er takter, fordi nu de der køer, der skal ud og danse ude på marken, det er jo ved at blive kontroversielt.
Det er klart. Jamen ja, der er nogle veganer, der stiller sig op og har en holdning til det. Men stadigvæk,
Der er kæmpe forskel.
Der er kæmpe forskel på at være giraffen Marius, som har et navn og er sådan et ikonisk dyr, i forhold til at være en gris, som måske har et nummer, måske har den ikke engang et nummer, og som bliver slagtet uden nogen rigtig bekymrer sig om det. Så den er længere nede.
Helt klart, den er langt nede i hierarkiet.
Meget længere nede i hierarkiet. Også der, hvor vi finder forsøgsdyrene. Folk vil gerne have forsøgsdyr, har det godt, men så tænker de heller ikke rigtig mere over det. Så endnu længere nede finder vi så de dyr, vi kan kalde skadedyrene. Dem kan ingen jo lide. Det er jo rotter og duer og skarver og muldvarpe og sådan noget.
Også muldvarpe?
Altså muldvarpen, muldvarpen optræder jo i nogle børnetegnefilm og sådan noget. Det gør selvfølgelig, at den kan rykke lidt længere op. Men
grundlæggende, ja.
En haveejer, der har muldvarpe.
De skal ud.
De skal ud.
Ja.
Uanset hvordan. Og det er også hernede omkring, vi finder fisk.
Jamen jeg synes, fisk er specielt. Mm. Fordi fisk bliver jo... altså jeg tror ikke, det er sjovt at ligge i et fiskenet.
Nej.
Og jeg tror, at der er rigtig mange ting, der ikke er sjovt ved at være fisk. Mm. Der er ingen, der taler fiskens sag.
Det gør vi lidt senere.
Ja, okay, men indtil vi gør det, så er der ingen, der taler fiskens sag.
Men det er der ikke. Og det er fordi, de er kolde og slimede.
Og fordi de ikke kan skrige.
De kan ikke skrige, nemlig. Og de ser meget anderledes uden os, og de lever nede i vandet, og de er lidt svære at se. Og sådan. Så de ligger rigtig langt nede på den sociologiske skala.
Mm. Fuldstændig.
Så de tre begreber kan man lige som lytter sidde og tænke lidt over, mens vi taler videre, altså antropomorfisme, antropodenial og den sociologiske skala.
Og det er jo altså det ene, at man tillægger dyr, altså læser dyr ind i menneskets følelsesliv, mm-hmm. og den anden er, at man siger, der er mennesker, og så er der dyr. Mm-hmm. Og det var jo der, jeg var mere eller mindre engang. Mm-hmm. Og så er der jo den her rangorden. Mm-hmm. Hvad for nogle dyr skal vi have ondt af, hvad for nogle skal vi ikke have ondt af, og hvilke kriterier bruger vi? For det. Og det er jo en meget, meget spændende diskussion.
Ja, fordi det ikke nødvendigvis hænger sammen med deres kognitive evner.
Det er
eller deres,
ikke logik eller rationalitet, nej, der styrer det.
Nej, lige præcis.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Men så er der jo på et tidspunkt inden for dit fag, at man prøver ligesom at få orden på det her. Ikke? At man siger, at vi har dyr i vores varetægt. Hvad er det for nogle kriterier, vi skal bruge, når vi håndterer de her dyr?
Ja, jeg tænker, at vi lige skal lave sådan en lille kort historisk indflyvning, fordi det har bestemt ikke altid været sådan, at man interesserer sig for dyrs følelser. Det er egentlig en relativt ny forskningsdisciplin. Hvis vi lige flyver tilbage til 1600-tallet, så har vi en fransk filosof og matematiker, der hedder René Descartes.
Ej, var jeg glad for, at du nævner ham.
Ja. Han var jo af den overbevisning, at dyr har ingen sjæl, og derfor ingen følelser, og kan i princippet ikke rigtig mærke noget. Og han var meget interesseret i anatomi, og skar derfor en masse lig og en masse kadaver op. Ligene kunne han hente ned på Galjebakken, det var jo kriminelle, så dem kunne man godt få at skære op, når de var døde. Og han kunne gå ned på slagteriet og hente nogle dyr der, men han ville rigtig gerne vide, hvad der skete inde i den levende krop. Så derfor så skar han også nogle dyr op, mens de var levende. Der var ikke noget, der hed bedøvelse dengang. Men det bekymrede ikke rigtigt Descartes, fordi han mente ikke, at de kunne mærke noget. Dyr var maskiner, så de reaktioner, de kom med, det var sådan nogle automatiske reaktioner, ligesom hvis man trykkede på en knap på et ur eller noget af den stil. Det hedder vivisektion, kommer af vivus levende og sektio, snit. Så det at skære det levende væv op. Og det fortsatte op igennem flere århundrede. Masser af videnskabsfolk brugte dyr på den måde, uden rigtig at bekymre sig om det. Det har været grusomme eksperimenter. Men i slutningen af 1700-tallet var der en engelsk filosof, som skrev, og det er stadigvæk et udmærket udsagn i dag, "The question is not, can they reason, nor can they talk, but can they suffer?" Altså, det kommer ikke an på, om de kan tænke, eller om de kan tale, men kan de lide? Og det gjorde faktisk, at man begyndte at overveje lidt sådan, at altså, har dyr måske et følelsesliv, og kan de føle smerter? Skulle vi behandle dem anderledes? Charles Darwin i 1800-tallet var for eksempel helt overbevist om, at dyr havde følelser meget lige menneskers, også dem, han kaldte de lavere stående dyr. Det var han helt overbevist om, han var slet ikke i tvivl om, at det var sådan, det var.
Skal jeg fortælle dig en fantastisk historie med Darwin?
Ja.
Jeg tror, jeg har fortalt den her i Hjernekassen før, men du har ikke hørt den. Der er en meget berømt historie om dronning Victoria, der er i London Zoo. Og i London Zoo har de en abe, som er meget, meget veldresseret. Og hun står og kigger på den abe, og så siger hun, at den er forstyrrende menneskelig, hvorefter hun i ubehag vender sig væk.
Mm.
5 år tidligere, at dronning Victoria så den abe, der var Darwin i den samme zoologiske have, og så den samme abe. Og det er efter sigende det, der gav ham den første inspiration til, at det er der, vi kommer fra.
Mm.
Men måske er det bare en historie. Nå, du skal fortsætte.
Mm. Ja, men nu springer vi lige et godt stykke frem i tiden. Nu springer vi frem til midten af 60'erne, hvor der var en engelsk dame, der hed Ruth Harrison, der skrev en berømt bog, der hedder Animal Machines. Den kan man stadig købe i dag. I tiden efter 2. verdenskrig, der ændrede landbruget sig voldsomt. Fra at vi havde sådan nogle små familiedrevne besætninger med et blandet dyrehold, hvor landmand kendte sine dyr, og koen hed Smørblomst, så gik man mod nogle meget større specialiserede enheder. Dyrene kom fra marken ind i stallen, og det var meget nøje afregnet med, hvor meget foder, hvor meget plads osv. Fordi det skulle være effektivt. Der skulle være stordriftsfordele. Og det besluttede Ruth Harrison for at undersøge. Hun var ikke selv kom ikke af landbrugsbaggrund, men hun havde en mistanke om, at der foregik noget forfærdeligt ud i de her besætninger. Og det gjorde hun også, eller det gjorde det også. Hun skrev den her bog, der beskrev, hvordan dyrene altså ikke længere var dyr, men mere opfattet som ting eller kommende produkter, commodities. Og den affødte en voldsom reaktion i den engelske befolkning, og den engelske regering nedsatte noget, der hed Bramble-kommissionen, ledet af en professor Bramble, der skulle undersøge dyrevelfærd i det engelske industrialiserede landbrug. Og han kom frem med sådan en anbefaling, vil sige, meget skåret ind til benet, at dyr skal have nok plads til, at de kan rejse sig og lægge sig, vende sig rundt og strække deres ben. Godt. Der blev så nedsat noget, der hedder Farm Animal Welfare Council, som arbejdede videre med det. Og i 79 udkom med noget, der hedder De 5 friheder, som man stadigvæk taler om i dag. Og det er frihed fra sult og tørst, og det er frihed fra discomfort. Og sådan. Den sidste af de her 5 friheder er den, som er interessant i denne her sammenhæng. Det er frihed fra, eller på engelsk er det freedom from fear and distress. Altså frihed fra frygt og distress, det kan man oversætte.
Ubehag
eller nød eller noget andet på dansk. Og man kan sige, det har præget forskning i dyrs følelser lige siden, fordi man traditionelt så har primært fokuseret på de negative følelser og hvordan vi undgår dem.
Der må ikke være smerte, der må ikke være angst og alt sådan noget.
Ja, og lidelse for eksempel.
Ja.
Lidelse er jo et rigtig spændende begreb. Det ved jeg ikke, om vi har tid til at gå ind i, men det er jo nævnt flere gange i dyreværnslovgivning eller transportforordning for eksempel, som jeg har arbejdet rigtig meget med. Men hvis man spørger ud, hvordan man definerer lidelse, sådan videnskabeligt. Kan du det?
Nej.
Nej, men det er der ingen, der kan. Og det er jo interessant, at man har et begreb i lovgivningen, et så essentielt begreb, som ingen egentlig kan definere. Nå, men man arbejdede altså, man begyndte så for 20-30 år siden at arbejde sådan videnskabeligt med dyrs følelser. Før den tid havde man ikke kunne sige dyr og følelser og videnskab i sammensætning. Jane Goodall, da hun startede for cirka...
Det er hende med aberne.
Det er hende med aberne. Da hun startede for cirka 40 år siden med gorillaerne ude i junglen, der var hun jo altså langt hen ad vejen til grin. Hun havde ikke nogen forskningsmæssig baggrund, man gik bare ud og gik i gang med at observere. Og det synes man var helt hen i vejret. Blandt andet fordi hun gav aberne navne. Det var jo håbløst uvidenskabeligt, men de skulle jo have haft numre. Og så kunne hun sige sådan noget som, Jill var jaloux på Lucy. Det kunne man slet ikke acceptere. Fordi det skulle formuleres helt anderledes. Men for 20-30 år siden begyndte man så at arbejde videnskabeligt med det her med dyrs følelser. Og det er også det er så sent som i 1997, at det bliver skrevet ind i EU-traktaten, Amsterdam-traktaten, at dyr er betragtet som sentient beings, altså bevidste væsener. Før den tid var de også bare ting.
Descartes' maskine. Det var maskiner.
Ja, lige præcis.
Ja.
Lige præcis. Og 97, altså, det er jo egentlig ikke så lang tid siden. Nej. Jeg synes, det er overraskende sent.
Det er efter murens fald.
Ja, lige præcis. Ja, så hvordan forsker man så i følelser, kunne du spørge?
Ja, det var det, jeg ville spørge om. Hvordan forsker du? Altså fordi, at når vi to sidder og taler sammen, hvis du nu kommer op til mig, og jeg var psykiater, og du havde et eller andet mentalt, så ville jeg jo netop sidde og spørge ind til dine følelser. Og du ville så rapportere, og jeg ville så kunne bruge min fortolkning af dit til at forstå, hvad der foregik inde i dit sind. Hvordan gør man det med et dyr?
Præcis. For det kan man jo ikke med dyr. Vi kan ikke tale med dem, som du og jeg kan tale Nej. Sammen. Så allerede der er det udelukket. Og det gør det straks lidt vanskeligt, fordi følelser er jo subjektive oplevelser.
Ja.
Det er tilbage til det, vi talte om før. Jeg kan ikke vide, hvordan du har det, præcis, og du kan ikke vide præcis, hvordan jeg har det, men vi kan trods alt tale om det. Og subjektivitet, det er jo altid noget, der gør naturvidenskabelige forskere en lille smule utrygge.
Får det dårligt?
Ja, vi kan godt lide objektive ting. Ting, vi kan måle og veje og skrive ind i skemaer. Det er svært med subjektive oplevelser. Og når man så ovenikøbet ikke rigtig kan tale om det, så bliver det svært. Så det, man gør, det er, at man prøver at ligesom tale med dyrene indirekte, eller spørge dem indirekte om, hvordan de føler. Og det kan man for eksempel gøre ved at måle på deres fysiologi. Det vil sige for eksempel sådan noget som hjertefrekvensen, hvor hurtigt slår hjertet. Et dyr, der bliver bange, der vil hjertefrekvensen typisk gå op. Men hjertefrekvensen kan også gå op i andre sammenhæng, for eksempel hvis dyret ved, at skal fodres lige om lidt og glæder sig rigtig meget til det. Så det er sådan lidt uspecifikt, men det fortæller os dog, at der foregår et eller andet inde i dyret. Man kan også kigge på forskellige hormoner i blodet, for eksempel. Kortisol.
Det er nyrebarkhormon.
Ja, bruger vi også hos mennesker. Det er jo sådan et typisk stresshormon.
Ja.
Så kan man se på, hvornår det går op, i hvilke situationer man har et forhøjet kortisolniveau. Eller oxytocin, glædeshormonet, som man også taler meget om ved mennesker. Det kan man se, der kommer mere af det, for eksempel i de situationen, hvor ungen dier ved moren. Det er sådan et hormon, der binder individerne sammen. Så det kan man kigge på. Fysiologien. Det er trods alt sådan rimelig.
Men det er jo også meget firkantet.
Det er rimelig. Altså,
men det er altså noget, man kan måle på. Med
ja. Ja. Så kan man kigge på dyrenes adfærd. Hvordan de opfører sig i forskellige situationer. Man kan selvfølgelig bare observere dem sådan i deres naturlige miljø. Men man kan også opstille nogle scenarier, hvor dyr for eksempel skal vælge mellem nogle ting, hvis man gerne vil vide, hvad foretrækker dyr, eller hvad vil de gerne undgå, og hvor motiveret er de for et eller andet. Så for eksempel kan du forestille dig, at du har en rotte ind i en kasse, og den kan få en foderbelønning, hvis den trykker på et håndtag. Ja. Så kan du se, hvor motiveret er den så for det her foder, hvis den nu ikke bare skal trykke én gang, men den skal trykke 5 gange, eller den skal trykke ekstra hårdt. Og så kan man opstille sådan forskellige scenarier, hvor de skal vælge mellem ting. Og hvor man kan se, hvor meget vil de have det her.
Hvad er det, rotten vil?
Hvad er det,
og hvor meget vil den?
Lige præcis.
Ja.
Lige præcis. Og det er en meget brugt måde at spørge dyr på.
Ja.
Ikke? Hvad er det, de vil, for at finde ud af? Hvad de foretrækker. Og endelig så er der jo det her med at kigge på kig på hjernen, kig på de neurale strukturer, se om det ligner noget, vi kender, og som vi derfor tror, måske kan have de samme funktioner, eller om det ser helt anderledes ud, og hvad kan vi så tro om det?
Jamen det er jo, altså det vil jeg jo sige, det er jo en af de største oplevelser i mit liv, og det er jo, når jeg sidder og hygger mig med den vertebrale, komparative neuroanatomi.
Jeg er glad for til at sige.
Jamen grunden til, at det er så skønt, og det er jo fordi, at vi ved jo ret præcist, hvad det er for nogle områder i menneskehjernen, der laver forskellige arbejdsopgaver. Og det ved vi jo, fordi at vi ved, hvad der sker, hvis der er sygdom i et område, eller hvis det forsvinder på en anden måde. Så derfor kan vi ordentligt set sige, meget firkantet med at sige, det her område hos mennesker er vigtigt, for vi føler noget. Og det her område hos mennesker er vigtigt, for at vi kan få dårlig samvittighed, og hvad vi er. Og det, der er det smukke, det er, når vi snakker hvirveldyr, som jo er vores række, vores nærmeste familie, så er hjernerne bygget op af de samme moduler. Og det vil sige, at der man se, hvis man tager nogle dyr, så vil der være meget, 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 meget små moduler af det, der har med følelser at gøre. Og så vil jeg så gætte på, at det nok ikke, det er gæt, det er kvalificeret gæt, sige, det er nok ikke følelserne, der præger det her dyr. Og så kan man tage et andet dyr, hunden eller andre, og så kan man se, at de områder, de er særdeles veludviklet. Der er store områder. Og så kan man i hvert fald sige, at de områder i hjernen, som skaber følelser hos os mennesker, de er også til stede her. Og derfor er der en sandsynlighed for, at de her dyr også kan have følelser.
Men det er rigtigt. Men omvendt så er der også fisk, for eksempel. Deres hjerner ser meget anderledes ud end vores. I princippet.
Ja.
Ikke så anderledes som hjernen på en blæksprutte, selvfølgelig.
For eksempel.
Men de ser dog noget anderledes ud. Men jeg læste en anden forsker, der havde det her meget fine billede med, at man skal ikke tro, at bare fordi ting ikke ser ens ud, så kan de ikke det samme. Det vil være det samme som at sige, at man ikke kan lave avanceret databehandling på en Mac, men kun på en PC.
Ja, det er fuldstændig rigtigt.
Ja.
Men jeg vil jo sige, at hvis vi tager fisk, så har de jo, det er jo det, man finder ud af, så har de jo de her områder, der har med følelser at gøre,
ja,
som er veludviklet. De ser ud på en anden måde, de, men altså grundlæggende, altså, så har de jo de her områder. Også, og også hvad gælder hukommelse og guldfisken, der ikke husker mere end 15 sekunder. Jo, det gør den.
Det gør den.
Ja, men det kommer vi tilbage til. Jeg tog ordet fra dig, du skal bare fortsætte.
Nej, men jeg tænker egentlig, det er en fin overgang til at tale om fisk.
Ja.
Lad os tale lidt om fisk.
Og hvorfor vil du gerne tale om fisk?
Jamen, det er fordi, som du selv sagde, fisk er jo en overset gruppe af dyr.
Ja, negligeret.
Ja,
ja,
simpelthen.
Ja.
Og det fortjener fisken slet ikke. Det er simpelthen op ad bakke for fisk, og det fortjener de slet ikke. Allerede når vi siger fisk, og så mener vi udtaler os om alle fisk, så har vi lavet en grov generalisering. Fordi der findes omkring 29.000 forskellige arter af fisk. Og det er mange flere, end der findes af pattedyr, og det er mange flere, end der findes af fugle.
Og de var her før os.
Og de var her før os. Så når vi udtaler os om fisk under et, så svarer det til, at vi, hvis vi taler pattedyr, i sammensætning vil sige noget klogt om om egern og koalabjørne og elge.
Altså, og rotter og muldvarp.
Og rotter og muldvarp på én gang. Men lad os nu alligevel bare sige fisk for nemhedens skyld. De bor ned i vandet, som jeg allerede har sagt. Så der, allerede der er det lidt sværere at forstå deres verden. Og de er svære at observere. Og det hele bliver sådan lidt... og de er våde, og de er kolde, og de kan ikke bevæge deres ansigt. De har ikke en ansigtsmimik, vi kan aflæse eller forstå. Og de kan heller ikke rigtig sige noget, som vi kan høre.
De skriger ikke?
De skriger ikke. Så... altså derfor så er det gør det allerede til en start svært for fisk. Det der med at have et ansigt, der ikke bevæger sig, det er faktisk ikke særlig en fordel. Prøv at tænke på delfiner, tilbage til delfiner.
Som jo ikke er en fisk, vi ser det bare.
En fisk. Det er en val, men den har den her lille krummelure ude i sin mundvig, der gør, at det er som om den altid smiler. Og det gør jo, at folk med god samvittighed sætter sig og ser de her delfinshows, for det ser ud som om delfinerne, de hygger sig rigtig meget. Det gør de ikke, det er bare deres kæber, der ser sådan ud. Nå, det var et sidespring. Men fisk. Vi taler ikke særlig meget om fisk, men vi spiser rigtig mange fisk, og hvad hedder det, akvakultur, som det hedder, altså hvor man opdrætter fisk, er i stærk stigning.
Og det er jo sådan, at mange mennesker, som jo går rundt og er vegetarer, fordi at det er synd og alt muligt, de spiser fisk.
De spiser fisk.
Ja, med god samvittighed.
Med god samvittighed.
Ja. Men nu skal vi lave om på det.
Nu skal vi tale om, kan fisk føle smerte?
Ja.
Fordi rigtig mange mennesker har i mange år sagt, det kan de ikke. Måske har du også selv sagt det på et tidspunkt.
Nej.
Nå.
For jeg godt vidste, der var et eller andet.
Der var noget fishy.
Ja.
Jeg synes, jeg vil anbefale alle, der har den mindste interesse i det her, at læse en bog, der hedder Do Fish Feel Pain, af en forsker, der hedder Victoria Brathwaite. Den er ganske vist på engelsk, men den er skrevet i et meget let forståeligt sprog. Jeg ved ikke, om du har haft lejlighed til at læse den, men selvom man ikke er super nørdet, så er den nem og god at læse, og forklarer meget fint det her problem med Do Fish Feel Pain, føler fisk smerte. Det satte hun så for at undersøge sammen med et team af forskere. Og svarer klart og rungende, ja.
Hvorfor gør hun det?
Det gør hun. Hun deler det ligesom ind i flere etapper. Hun starter med at sige, okay, men har de anatomiske strukturer, der skal til for at kunne føle smerte? Er der smertereceptorer på overfladen af dyret, så at sige, og er der de fibre, der skal lede signalet om smerte videre op til hjernen? Og ja, det er der. Så langt, så godt. Og så laver hun nogle små forsøg, hvor hun påfører nogle fisk smerte. Hun sprøjter noget eddike ind i næsen af nogle af dem. Og så har hun selvfølgelig en kontrolgruppe, fordi der kan også give en reaktion, det med at blive taget op og håndteret og få noget sprøjtet ind. Så hun har nogle kontrolgrupper selvfølgelig, der bare bliver håndteret, og nogle, der bliver håndteret og får sprøjtet saltvand ind, og så nogle, der får sprøjtet de her forskellige irriterende stoffer ind. Og der kan hun se, at de ændrer kraftigt adfærd. De gnider næsen hen af bassinets kanter, og deres gælder bevæger sig meget hurtigere, end de gjorde før, og de har ikke lyst til at æde. Og det varer noget tid. For så at bekræfte, at det var smerte, hun så laver hun et forsøg bagefter, hvor hun samtidig med, at hun giver dem det her, påfører dem smerte i næseregionen, også giver dem noget smertestillende. Hun giver dem noget morfinlignende stoffer. Og når hun så gør det, så kan hun se, at så meget af den her adfærd, den forsvinder igen. Den her smertepræget adfærd. Og hun kontrollerer det ved at sætte et tårn af Lego-klodser ned i akvariet til dig, fordi normalt så ville de her fisk, de ville undgå alt nyt. Det ørder, hun undersøger. De er ikke glade for nye ting. Så hvis de er sådan ved deres fulde fem, så undgår de det her Lego-tårn i klare farver. Men de smertepåvirkede fisk, de er nærmest lidt ligeglade med det her. Men når hun så giver dem noget smerte stillende, så er de tilbage til normal adfærd og undviger det her Lego-tårn.
Og der vil jeg sige, at ud fra sådan en hjerneanatomisk betragtning, der er ørnen jo bestemt ikke en af de klogeste fisk. Den har ikke den mest veludviklede hjerne. Men allerede her er der klare tegn på, at de føler smerte.
Ja. Hun valgte ørnen, fordi det er en fisk af en vis størrelse, så den var nem at håndtere. Og så fordi fordi hun tænkte, at noget af det her forskning kunne bruges i forhold til akvakultur, så valgte hun
til at dampbrug og sådan noget.
Dampbrug og den slags. Ja, ja, lige præcis. Og så kan vi tale lidt videre om, fordi fisk er faktisk meget komplekse væsener. En ting er, at de kan føle smerte. Det er så, hvad det er. Men de er faktisk, de kan nogle ting, som jeg synes er vildt fascinerende.
Det skal være lidt kort, fordi vi har mange ting, vi skal nå.
Nå?
Ja.
Men så vil jeg lige hurtigt fortælle om en lille fisk, en kutlik af en slags, som lever ved sådan en klippekyst, hvor der er meget forskel på højere lavvande. Og når det er lavvande, så ligger der sådan nogle små søer tilbage op i klipperne, hvor de her kutlinger godt kan lide at ligge. Men når man så ligger nede i sådan en lille sø, så er man også så kan man hurtigt blive et af en havmåge for eksempel. Men de har simpelthen scannet havbunden, mens det var højvande, og lavet sig et fuldstændigt 3D-billede ind i hovedet. Så det, man kan observere, det er, at når de føler sig truet, så springer de fra den ene lille sø over til den næste, og videre endnu, hvis det ikke var nok. Og de kan lave en lang række, og de ryger aldrig forkert, og til sidst så ender du i havet og i sikkerhed. Det har man så efterprøvet, hvor hurtigt kan de ligesom danse det her billede, og det kan de i løbet af et enkelt tidevand. Så de kan noget med
De laver en plan.
De laver en plan, og de har en meget stor rummelig forståelse.
Og der er jo også sådan noget som djævlerokker og sorttippede hajer, som jo har store, veludviklede hjerner og meget indviklede adfærdsmønstre.
Ja, jeg ved ikke så meget om hajer, men djævlerokker har man lige lavet det, der hedder spejltesten med, som jo er sådan en test, man tit bruger til at sige noget om dyrs bevidsthedsniveau.
Om de kan se, at det er dem selv, de ser i spejlet.
Dem selv, og det kan rokker faktisk godt. Ja.
Og vi snakker om fisken rokker.
Ja, ja, ja. Altså for eksempel djævlerokken.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Der er simpelthen så mange ting, som vi skal tale om i dag. Og det er godt, at vi ikke når det hele, og så må du komme igen en anden gang.
Så må vi mødes en anden dag.
Men vi skal jo også ind til dine kernekompetencer. Det, som du arbejder med. Heste, grise, køer og får. Og svin. Fortæl mig noget om det, du laver helt konkret i dit arbejde.
Mit arbejde er sådan som delt op i to halvdelen af tiden. Der underviser jeg dyrlægestuderende i det, der hedder almen klinisk praksis med kvæg. Så der får vi nogle syge kvægpatienter ind, og så værsgo, studerende, hvad vi gør, hvad fejler dyret. Og resten af min tid, der er jeg fri til at forske og formidle, og jeg har i mange år arbejdet med dyretransport.
Ja.
Man kan sige, at omfanget af dyretransport globalt set er enormt. Og hvis man sammenligner det med forskningsindsatsen, så er den forbavsende lille. Man ved i realiteten meget lidt om dyrs velfærd under transport. Så det har jeg arbejdet rigtig meget med. Og nu kan du spørge, hvad føler dyr under transport? De føler varierende grader af stress, fordi det er en ny situation for de fleste dyr at blive transporteret. Nogle dyr bliver transporteret flere gange i løbet af deres liv, men rigtig mange, når vi taler produktionsdyr, de bliver transporteret én gang, og det er, når de skal til slagtning. Og det er en begivenhed, som involverer mange forskellige stressorer, som det hedder, altså ting, som kan stresse dyrene. Der er nye omgivelser, der er nye dyr, man skal læsses op, man skal gå op ad en rampe, man skal gå ind i en lastbil. Der er rigtig mange ting der, som kan stresse dyr. Det kan man måle ved en forhøjet hjertefrekvens, for eksempel, og forhøjet niveauer af kortisol. Man kan godt vende dyr til at blive transporteret. Det har man vist ved flere forskellige videnskabelige forsøg, at hvis man transporterer dem flere gange, så vil det her stressrespons, man ser, det vil aftage.
Men en ting er, at man er stresset, det er vi jo alle sammen. Men er det alvorligt stresset? Altså har de det decideret meget ubehageligt, eller er det bare, hvad nu?
Altså man kan sige, sådan den mentale komponent er det nok ikke det værste ved at blive transporteret. Der er jo mange andre ting ved det at blive transporteret. For eksempel, at man skal stå op og holde balancen rundt i en rundkørsel, for eksempel. Man skal stå på noget andet underlag, end man er vant til. Måske er det nogle meget lange transporter, hvor dyrene bliver trætte undervejs. Altså, der er mange andre ting i det at blive transporteret, end lige præcis det der med at blive stresset. Så det, selve stressen er nok ikke det værste ved det.
Men så forsker du også nogle andre ting med dyr og dyrevelfærd. Hvad er det for noget? Altså, hvordan de har det i dyrestallen og slagterisituationen og sådan noget. Er det også noget, du har beskæftiget dig med? Eller ved noget om?
Ja, jeg ved noget om det. Hvad vil du vide?
Jeg tænker, generelt set, svin i Danmark.
Ja.
Har de det? Hvordan har de det i en svinestal? Det er et meget stort spørgsmål. Du kan også bare svare generelt på det.
Nu sidder der nogle svineproducenter derude og... altså man kan sige, man har to forskellige produktionsformer i Danmark. Vi har den konventionelle svineproduktion, dyrene der står inde i stallene, og så har vi så frilandsgrise og også de økologiske grise, hvor de er ude. Og hvis jeg skulle vælge, ville jeg helt klart helst være et økologisk svin og have lov at gå ud på marken og rode rundt med min tryne, fordi det er det grise rigtig godt kan lide at bruge rigtig meget af deres tid på. Og det har de ikke rigtig lejlighed til i de almindelige konventionelle stalle. Det er nogle lidt golde omgivelser, de går i, kan man godt sige. Der er jo krav i lovgivningen om, at de skal have manipulerbart rodemateriale, som de kan tygge i. Og, altså, det kan være halm, og det kan være nogle træklodser og sådan nogle ting, som de leger med, når de går i de her konventionelle stalle. Men om det er nok til at tilfredsstille en gris, det kan man godt være tvivlende overfor. Så at være en frilandsgris og have lov til at rode jorden, det vil jeg helt klart foretrække. Man kan også sige, at søer...
Det er kvindelige grise, der har børn, er det ikke rigtigt?
Lige præcis, lige præcis. De vil rigtig gerne bygge en rede, når de skal fare, altså når de skal føde.
Ja.
Det er de faktisk meget motiveret for at få lov til. Og ude i naturen går de mange kilometer for at finde det rigtige sted og få samlet de rigtige materialer sammen. Og det er jo en adfærd, man fratager dem muligheden for at have, når de står i de konventionelle stalle. Så igen, der er det bedre at være et frilandssvin eller et økologisk svin, der bor i en lille hytte, hvor man kan lave en rede til sine griseunger. Ja.
Men er det her noget, der bliver bedre, eller er det noget, der bliver værre, den måde, vi behandler svin på?
Jamen, ja, det går hele tiden mod det bedre. Netop igen, fordi forbrugerne har jo en enorm magt og bliver mere og mere opmærksom på, hvordan er det egentlig, vores fødevarer bliver produceret, og der er rigtig mange, der prioriterer, at grisene har, eller alle de dyr i produktionen, har et godt liv. Så det bevæger man sig hele tiden frem imod, og hvad hedder det, producenterne af svin og mælkeproducenterne, de vil også gerne have, at deres dyr har det godt, og de vil også gerne producere det, som folk efterspørger. Så det bevæger sig hele tiden i den rigtige retning, og man kan også sige, at i Danmark, man skal heller ikke glemme, at der findes en verden rundt om os, hvor mange dyr har det rigtig meget værre, end de har i Danmark. Vi skal ikke sidde og blive rigtig vrede på svineproducenterne og mælkeproducenterne i Danmark, fordi dyrene i Danmark har det helt klart bedre end i mange, mange andre lande. Det skal man ikke glemme.
Det du siger, det er, at ud fra en videnskabelig betragtning, ekspertvurdering, så vil du hellere være en økologisk gris, end du vil være en gris, der bor under de normale omstændigheder. Du siger også, at de normale omstændigheder bliver hele tiden bedre og bedre, og hvis man sammenligner danske forhold med alle mulige andre steder, så er det noget, vi grundlæggende godt kan være bekendt, men at det hele tiden kan blive bedre og bedre. Men så vil jeg gerne høre, sådan en gris, altså den har jo, det vil jeg sige ud fra min amatørbetragtning, den har jo et handicap, i og med at den ikke har pels. den kan godt vise lidt ansigtsudtryk, men den har også nogle lidt grisagtige øjne, ikke? Altså det er jo ikke noget dyr, den ser jo ikke køn ud. Køer burde jo være dyr, som taler til vores følelser, men der er et eller andet, jeg vil ikke sige bøvet, men sådan et eller andet, jamen, de har lidt, synes jeg, lidt uintelligent udstråling, så er det sagt. Det er jo ikke et dyr, jeg forbinder mig til på den samme måde som så mange andre dyr. Men er det i virkeligheden kvikkedyr? Hvis nu tager koen først, er det, hvad kan koen mentalt set? Hvad er det?
Ej, koen er ikke et af de kvikkeste dyr, vi har. Og køer er heller ikke særlig modige, sådan set. Det er måske det, du tænker på, når du synes, de virker lidt bøvede. Altså, de er for eksempel ikke klar over, hvor store de selv er, så de kan godt blive bange for små ting.
Ligesom mig.
Ja. Man kan godt lære på forskellige ting, men de er ikke lige så kloge, som grise er.
Men de er sociale, ikke?
De er sociale, og de kan have venner. De kan godt lide at være sammen med dem, de kender, og bliver mere utrygge, når de skal være sammen med nogen, de ikke kender. Og når vi taler om forbrugerkrav, så kan man også sige, at det er nok også noget, man vil blive mødt af i fremtiden. Øget krav om, at ko og kalv kan gå sammen i mælkeproduktion. Fordi de har jo et bånd. Det bånd fratager man dem i dag. Kalven bliver jo taget fra koen kort efter kalvingen.
Så køer kan have venner?
Køer kan have venner.
De er ret socialt anlagte.
Mm.
De er ikke voldsomt proaktive og lidt unødvendigt nervøse.
Mm.
Men hvad så med svin, grise?
Jamen, de er ret kvikke, og dem kan man lære mange ting. Altså, de er faktisk kvikkere end de fleste gennemsnitlige hunde. Og de er meget, meget, meget opsøgende. De kan godt lide at undersøge deres omgivelser til en helt anden grad, end køer kan køre. De vil bare gerne have tingene, som de plejer.
Der er noget græs, vi kører.
Ja, vi kører, og vi ligger ned rigtig meget af dagen og bare tyk og drøv, og det er fint. Der er grise helt anderledes. De vil rigtig gerne undersøge ting, manipulere ting og bevæge sig rundt og interagere. Ja.
Og du siger, at svin er klogere end hunde. Er det en påstand, eller er det noget, du har belæg for? Fordi det ved jeg, det er noget, der optager mange.
Ja, altså rigtig mange vil jo, altså det er ikke fordi hunden er dumme, men man kan sige, at det hunden har gjort rigtig godt, det er, at den er jo blevet domesticeret. Altså vi er begyndt at holde dyr for mange, mange tusind år siden.
Og tusind gammel aftale.
Ja, virkelig. Og der har hunden været rigtig, rigtig god til at danne bånd med mennesker, og den er rigtig god til at aflæse. Nu tilbage til det med at skælde hunden ud. Den er rigtig god til at aflæse, hvad det er, vi gør og vil. Og på den måde god til at kommunikere med os. Og det gør, at vi føler os knyttet til dem og tænker, at de er meget, meget kloge.
Ja, det er jo det, der hedder emotionel kommunikation.
Mm.
At man udveksler følelser.
Ja.
Og den emotionelle kommunikation, når det gælder en hundejer og hunden, altså kan blive så voldsom, at når man står og kigger på det udefra, altså det nærmest, synes jeg, afskyeligt. Altså, hvor man simpelthen kan se, at folk bliver suget op af en hund. Men det er meget, meget voldsomt, det der foregår.
Ja,
ikke?
Jamen, det er rigtigt.
Men det er en kommunikation. Emotionel kommunikation.
Ja. Og det er også derfor, de indtager de her roller som egentlige familiemedlemmer i dag.
Det er jo... Men hvad er det, der får dig til at sige, at grisen er klogere end hunden? Er der nogle test, man kan lave eller noget?
Ja, det, der fanger du mig lige. Det kan jeg ikke lige svare på. Men
det er der sikkert.
Det er der sikkert.
Ja. Men hvad er det, der får dig til at sige, at grisen er klogere end hunden? I mere generelle vendinger.
I mere generelle vendinger. Jamen, den er... man kan sige, at hunden den er, ikke, den er mindre initiativrig. Den er mere bare god til at følge efter.
Ja.
Og gøre det, den nu tænker, at du gerne vil have den til at gøre. For grisen er mere proaktiv måske.
Altså, jeg havde jo engang... Det var meget lang tid siden, hvor jeg også gjorde grin med hunde. Det er meget lang tid siden. Og der gjorde jeg grin med beaglen. Og det var jo sådan set, det viser, hvor nemt man kan tage fejl. Min tidligere, en jeg kender, havde en kæreste, som havde haft en beagle, som var lukket inde i soveværelset, og så fordi den gerne ville ud af det soveværelse, så havde den gnavet sig gennem soveværelsesdøren. Ikke?
Mm.
Og det fik mig til at sige, at beaglen generelt var en dum hund. Og så fik jeg en meget, meget vred mail fra en og en videnskabelig artikel, som godt gjorde, at beaglen var ikke dum, den var bare meget stædig og dermed svær at dressere til noget som helst. Og det måtte jeg jo så erkende. Ikke? Og der var den dummeste hund, det var mønnen, ifølge den der opgørelse der.
Mm.
Og den klogeste hund, det kan jeg ikke lige huske, hvad det var.
Det var nok en border collie.
Det var border collie, når du siger det. Men altså det, du siger, det er, at hvis man måler ud fra nogle kriterier, så er det kun kulturelle tilfældigheder, der afgør, at det er hunden, der ligger og hygger sig foran pejsen sådan en lørdag aften, og grisen, der hvis den er heldig, går rundt ude på marken derude.
Ja, absolut.
Ja. Men altså, de her dyr, de her husdyr, det er altså dyr, som også i dyrehierarkiet har en meget høj grad af hjernekapacitet.
Ja, altså der findes jo dyr, som er klogere end vores husdyr. For eksempel alle menneskeaberne, valer også, og nogle fuglearter. Alle kravefuglene for eksempel, skader den slags, jo ikke nødvendigvis nogle fugle, man synes ser voldsomt interessant ud, men de er faktisk rigtig, rigtig intelligente og kan løse opgaver.
Ja.
Kan selv lave forskellige former for værktøj.
Skal jeg fortælle en historie om en papegøje, mm-hmm. som har at gøre med Jane Goodall, eller hvad hun hedder, jeg kan aldrig udtale hendes navn. Afrikanske papegøje kan også finde om kvikke. Der er en, der hedder Alex, som er virkelig kvik. Og den havde en mor, som var adfærdsforsker inde i de der miljøer. Og så skulle de have besøg af Jane Goodall. Og så havde de, så sad med papegøjen, og så viste hun nogle billeder fra nogle bøger, hvor der var billeder af Jane Goodall og nogle aber. Og da hun så kommer, så siger papegøjen, har du taget en abe med? Det er en af de der anekdoter, som viser, at fugle kan være meget, meget uhyggelige. Kvikke, ikke?
Jamen, det kan de.
Ja.
For eksempel er der nogle af de her kraver, som de gemmer foder forskellige steder for at have det til senere, og de er fuldstændig bevidste om, hvad for noget, der er let fordærveligt, og hvad der ikke er. Og hvis man ligesom forhindrer dem i at komme tilbage til deres foderdepoter, så går de ikke, når de så bliver sluppet fri igen, så går de ikke tilbage til dem, hvor de ved, de gemte det let fordærveligt, fordi det ved de godt, det kan ikke længere spises, nu kan jeg kun spise mine nødder. Og hvis de selv har været tyvagtige tidligere og stjålet foder fra andre, så vil de, hvis de bliver observeret, mens de er ved at gemme noget foder af en anden krav, så vil de komme tilbage og flytte foderdepot senere, hvis de selv har været 20 tidligere.
Hvis de har det karaktertræk.
Yes.
Ja.
Du tror, hvad man stjæler. Ja. Men hvis de ikke selv har været tyvagtige, så gør de det ikke. Så er de naive.
Ja, ligesom os mennesker.
Mm.
Kirsten, vi har jo ikke nået bogstaveligt talt halvdelen af det, vi skulle nå.
Nej.
Og det betyder, at jeg allerede nu her inden slutningen vil spørge, om du vil komme igen.
Det vil jeg meget gerne.
Så vi kan nå den anden halvdel. Og så vil jeg ligesom opsummere på det, som vi har lært i dag. For jeg synes, det er nogle vigtige ting. Dels har vi lært, at fisk har følelser, kan mærke. Man kan bare ikke se det, man kan ikke høre det. Men man skal forholde sig til fisk på en helt anden måde, end vi har gjort hidtil. Så er der jo også det her med køer og grise. At det går fremad, og det går faktisk slet ikke super dårligt i Danmark. Og det går rigtig godt, siger du, når vi taler om økologi og frilandsgrise. Og hvis man gerne vil gøre noget, hvor man så kan sige, at det kan ikke diskuteres, så er man købe frilandsgrise og økologisk grise, så betaler man til, at der er nogle dyr, der har det så godt som muligt. Og så hører jeg også sige, at det vil være en rigtig god idé på lang sigt, hvis dansk landbrug virkelig er på forkant med det her. Fordi at jeg er sikker på, at de her ting bliver noget, som forbrugerne vil beskæftige sig med i stigende grad. Fordi at vi hele tiden bliver klogere på, at dyr rent faktisk ikke er maskiner, men at de har følelser, og vi bliver hele tiden mere velfærdspræget, så vi også får overskud til at beskæftige os med den slags ting.
Lige præcis.
Ja. Så hvis du gerne ville sige noget her, de sidste 30 sekunder, hvad skulle det så være? Nu er det så 20 sekunder.
Nej, jeg tror ikke, jeg har. Jeg kan ikke nå at sige noget på 20 sekunder.
Så vil jeg sige på 15 sekunder. Jeg vil sige rigtig tak, fordi du vil komme. Og meget, meget klart gøre rede for grundbegreberne. Vi vil så betragte det her som første del af to udsendelser. Men det går, at der går lang tid, før anden del kommer, fordi vi har jo planlagt rigtig mange ting, men vi kommer igen. Og det, vi skal tale om næste gang, nu har vi jo talt om fisk og sådan noget der. Næste gang skal vi tale om de rigtig, rigtig kloge dyr. Men altså, tak fordi du vil komme. Næste
tak,
gang,
jeg måtte.
Jamen, det er altid. Næste gang, så tror jeg nok, det kommer til at handle om hvaler, og der kommer vi også ind på noget af det samme. Og til lytterne, der vil jeg sige, i dag er vi midt i foråret. Så nyd det. Det er snart forbi. Så bliver det sommer, så bliver det efterår, og så bliver det vinter. Tak for i dag, og på genhør om en uge.